De Tyrkië piştî bi suyek salan dîsa tê xwestin destnedana parlamenterên Kurd were rakirin. Da ku rêya dadgehkirinê û zindankirinê ji wan re vebe. Bernivîsên rakirina destnedana deh parlamenterên Partiya Aşitî û Demokrasiyê dosê şemê serokatiya parlamena Tirkiyê re hat nîşandin. Hewldana rakirina destnedanê bi daxuyaniya serokwezîrê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan ku dema diçû Spanyayê ji nû ve kete rojevê.
Bu zevatla ilgili kararımızı dokunulmazlıklarını kaldırmak suretiyle vereceğiz.
Dema bernivîsên destnedanê werin parlamentê em ê biryareke li derveyî rêzê bistînin. Em ê biryara wan kesên xwe dispêrin destnedana qanûnî bi rakirina vê destnedanê bistînin. Ya ku piştî wê bêkirin jî karê darazê ye. Piştî van gotinên serokwezîr Wezareta Dadê ya Tirkiyê bi lezgînî bernivîsên rakirina destnedana qanûnî ya deh parlamenterên BDP ji parlamentê re şandin. Yek ji sucdariya bingehîn ya daxwazên rakirina destnedanê hevdeyê tirmehê li Şemzînanê rahsatina şandeya parlamenterên BDP bi serhildayên pêkerê ye ku hevdû hembêz kiribûn. Hinceta din jî di demên cuda de helwestên parlamenterên BDP yên li dijî hêzên ewlekariyê ne. Ger parlamena Tirkiyê biryara rakirina destnedanê bistîne wê ji bo hevseroka BDP Gülten Kışanak, parlamenterê din Adil Kurt, Nazmi Gür, Hüsamettin Zenderlioğlu, Sebahat Tuncel, Aysel Tuğluk, Halil Aksoy, Esad Canan, Ertuğrul Kürkçü û J. İdris Baluken re ji 5 salan hatta 10 salan cezayê girtîgehê were xwestin. Piştî ku bernivîsên destnedanê gihîştin ber parlamena Tirkiyê, hevseroka BDP Gülten Kışanak nerazîbûna xwe ji gotinên serokwezîr re nîşanda.
Biz grupla siyaset yapmadık şimdiye kadar. Şimdiye kadar nasıl siyaset yaptıysak halkımız için, demokrasi için, barış için bundan sonra
Kışanak da dibêje, serokwezîr dema ber bi Spanyayê ve bereket bixêrtir bû ku li şûna vê gotiba ez ê herim Spanyayê li kolînê li ser modela baskê bikim û hînî wê bibim. Em pêdivî pê nabînin ku zêde li ser vê babetê bipeyivin. Dişînin bila bişînin. Em ê siyaseta xwe ya ji bo aştî û demokrasiyê berdewam bikin. Em ji dayîka xwe wekî parlamenter çê nebûne. Ku xwe bispêrin destnedana qanûnî. Parlamenterê Şirnexê yê BDP Hasîb Kaplan jî şandina bernivîsên rakirina destnedanê bi tundî rex nekir. Hasîb Kaplan dibêje ger hêza gel li pey wan tune bûye, ew nikaribûn deqeyekê jî li nav vê parlamentê bimînin. Birêz Kaplan her wiha 21 salberê rakirina destnedana parlamenterên Kurd yên DP bi bîr dixe û dibêje siyasetvanên wê demê bi temamî ji holê rabûne. Ji bilî BDP her sê partiyên mezin yên li parlamena Tirkiyê, AK Parti, CHP û MHP bi yek helwestê piştgiriya rakirina destnedana parlamenterên BDP dikin. Serokê giştî yê Partiya Gel ya Komarî, Kemal Kılıçdaroğlu, daxwaz dike ku ji xeynî destnedana ser kursiyê parlamentê divê destnedana qanûnî ya parlamenteran bi tevahî were rakirin.
Bütün dokunulmazdı hariç, bütün dokunulmazlıklar kalksın. Yolsuzluk yapanın, hırsızlık yapanın, ihaleye fesat karıştıranın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne işi var?
Kılıçdaroğlu dibêje, gelo çi kare yên ku dizî kirine, yan jî karê nel rêkirine li parlamentê heye. Helwesta me diyare, bila ya ayê rabe ya bêyê bimîne, ev ne rast e. Bila her parlamenter fikrê xwe bêje, lê bila li derveyî parlamentê destnedana wî tune be. Hukumeta AK Partiyê her çi qas piştî gotinên serokwezîr lez dabe xebatên rakirina destnedana parlamenterên BDP jî ji ber encamên siyasî yên biryareke wisa bi metirsî tevdigere. Peyvdarê hukumeta AK Partiyê û cîgirê serokwezîr Bulend Arınç vê metirsiyê eşkere dike. Ew dibêje, belê, bedeviyan sûcek kiriye ku divê bê ceza nemîne, lê dema biryarek werestandin jî divê encamên wê yên siyasî jî werin hesab kirin. Cîgirê serokwezîr Bekir Bozdag jî diyar dike ku birakirina destnedanê wê parlamenterî nekeve. Parlamenterên BDP karbin karûbarên xwe yên yasayî berdewam bikin. Li aliyê din serokê Komisyona Mekqanûna Tirkiyê li parlamentê Burhan Kuzu radgihîne 868 bernivîsên rakirina destnedanê hene ku 660 jê yên parlamenterên BDP ne. Serokê Komisyonê Burhan Kuzu parlamenterên BDP wekî maşîna sûc bi nav dike. Û dibêje, dibe ku dosyayên wan derxin pêşiya yên din jî. Li gor nirxandinên tên kirin, hukumeta AK Partiyê di demeke ku hilbijartinên herêmî nêz dibin û çareserkirina pirsa Kurd zorê dide hukumetê van gotûbêjan dide dest pêkirin. Her wiha ji ber encamên siyasî yên giran nayê pêşbînîkirin ku parlamenterên BDP ji parlamentê werin derxistin. Saleh Turan, Dengê Amerîka, Stenbol.